Psalmul leagă prietenii, unește pe cei de departe și împacă pe cei învrăjbiți.
Psalmul este învățătură pentru cei ce intră în viață, creștere pentru cei ce înaintează în vârstă și întărire pentru cei maturi.
Psalmii, întâlcuirea Sfinților Părinți. Bun găsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune din studio Părintele Claudiu Crăciun. Astăzi vom continua tâlcuirea psalmilor, vom citi și vom tâlcui psalmul al 14-lea, așa cum Sfinții Părinți au tâlcuit cele cuprinse în acest psalm al împăratului David. Doamne, cine va locui în locașul Tău? Sau cine se va sălășlui în muntele cel sfânt al Tău? Cel ce umblă fără prihană și face dreptate, cel ce grăiește adevăr în inima sa, care nu a viclenit în limba sa și nu a făcut vecinului său rău și ocară nu a luat spre cei de aproape ai săi. Defăimează-se înaintea lui cel ce viclenește, iar pe cei ce se tem de Domnul îi slăvește, cel ce se jură vecinului său și nu se leapădă. Argintul său nu l-a dat în camătă și daruri asupra celor nevinovați nu a luat. Cel ce face acestea nu se va clătina în veac. Sfântul Vasile cel Mare zice că iudeul, atunci când aude de locaș al lui Dumnezeu sau de munte sfânt, înțelege îndată că e vorba de biserica din Ierusalim și de muntele Sionului care este aproape de Ierusalim. Însă mai știe că atunci când David zicea acestea, biserica nu era încă zidită, nici muntele Sionului nu era sfințit și afierosit lui Dumnezeu, deoarece biserica s-a făcut numai după ce a murit David, când a fost și muntele afierosit lui Dumnezeu. De aceea, graiurile acestui psalm trebuie să le înțelegem anagogic. David formulează cuvântul de aici în chip întrebător, întrebând: cine va face aceea și aceea, Doamne? Cine se va sălășlui în locașul Tău? Căci sălășluirea este locuirea vremelnică pe care o face cineva în loc străin, iar acoperire a sufletului este trupul în care acesta se umbrește și locuiește. Cine este omul cel desăvârșit, care ar socoti viața în trup ca o înstrăinare vremelnică? Și care ar fi acela care să-și folosească trupul său ca pe un străin, prea puțin îngrijindu-se de dânsul? David a adăugat și pronumele Tău pentru ca să arate că și însuși Dumnezeu cuvântul va locui cândva în trup, atunci când se va face om. Zice apoi David: sau cine se va sălășlui, cine va locui în muntele cel sfânt al Tău? Sălășluirea de aici este înțeleasă ca adevărata odihnire pe care o face cineva după o mare călătorie, iar muntele sfânt este locul cel ceresc care se află mai presus de cele smerite și lumești, după cum și muntele este mai presus de șes și râpe. Căci zice și apostolul Pavel în epistola către evrei la capitolul 12, versetul 22, v-ați apropiat de muntele Sion și de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul cel ceresc. Deci, ce om este acela care, fugind de viața aceasta, se va sălășlui în locașurile cele cerești și veșnice? Sfântul Vasile cel Mare, cu privire la aceasta, spune: rare ori găsim pe cineva care trăiește ca un străin în trup, sau pe cineva care se sălășluiește în munte, pentru aceasta că, nedumerindu-se, zice, cine va pribegi sau cine se va sălășlui? Poate că acest cine este pus în chip întrebător, ca și cum ar cere sfânt răspuns de la Domnul cu care vorbește, către care dumnezeiescul glas răspunde ca după întrebare. Cel ce umblă fără prihană și face dreptate, cel ce grăiește adevăr în inima sa, acesta este răspunsul la întrebarea de mai sus, adică cum că cel ce va pribegi în cortul trupului și se va sălășlui în muntele cel ceresc, acela care are bunătățile sau virtuțile și vrea să le spună și care prin urmare zugrăvește pe cel îmbunătățit, care va locui în cer și zice că acela este care va petrece în lume neprihănit și care lucrează dreptatea, căci neprihănit este acela care s-a plinit în vederea duhovnicească, adică în vederea cu mintea, în contemplație. Căci mintea se suie la cer prin vederea duhovnicească, iar cel împlinit într-o faptă bună este drept, deoarece lucrarea este însușire a faptei. Prorocul David a folosit aici timpul prezent atât pentru vederea duhovnicească, cât și pentru faptă, pentru că cel ce este atât văzător, adică contemplativ, cât și practic, adică lucrător al faptelor bune, nu trebuie să înceteze și vederea cu mintea din lăuntru, ci totdeauna trebuie să sporească întru ele. Și de vreme ce fapta bună, cea practică, este de multe feluri, ea a fost cuprinsă în numele obșteștii dreptăți, întrucât dreptatea se potrivește întru toate virtuțile, căci dreptatea este una cu dreapta lucrare a faptei bune. Vorbind mai întâi despre dreptatea de peste tot, adică dreptatea universală, pomenește în continuare părțile și lucrările ei, zicând: cel ce grăiește adevăr în inima sa, adică omul cel drept care va locui în cer, acela cugetă și dogmatizează lucruri adevărate. În acest sens, Sfântul Vasile cel Mare spune: cuvântul adevăr înseamnă două lucruri. Unul, înțelegerea pe care o avem despre lucrurile care privesc viața fericită, iar altul, cunoștința sănătoasă pe care o avem despre orice lucru care privește viața de aici. Adevărul acela care ajută la mântuire este în inima omului desăvârșit. Acest adevăr trebuie împărtășit aproapelui în toate împrejurările, fără viclenie. Iar dacă omul desăvârșit nu cunoaște adevărul cu privire la cunoștințele despre lucrurile din viață, atunci lucrul acesta nu-i va fi o piedică pentru dobândirea celor ce-i stau înainte. În versetul al treilea, David continuă zicând: care nu a viclenit în inima sa și nu a făcut vecinului său rău și ocară nu a luat spre cei de aproape ai săi. Omul cel drept, zice David, care voiește să locuiască în cer, nu numai întru sine cugetă lucruri adevărate, ci grăiește și către ceilalți astfel de cuvinte. Căci mai devreme a arătat că în inimă, adică în lăuntrul omului, se sădește cuvântul cugetându-se în inimă, iar prin limbă a arătat aici cuvântul cel grăit, al cărui organ se face limba. Toți oamenii suntem aproape unul de altul, fie doar după firea omenirii, fie după același cuvânt al credinței, fie după legătura neamului sau a rudeniei. Prin cuvântul rău, din acest verset al treilea, David numește vătămarea sau paguba. Însă, după rânduială, el a vorbit întâi despre inimă, apoi despre limbă, iar în al treilea rând despre faptă și lucrări, fiindcă omul întâi gândește, apoi grăiește și abia apoi lucrează. Cu privire la acestea, Isihie spune: voiește ca mai întâi noi să grăim adevărul în inimă și mai apoi cu limba, căci gura grăiește din prisosința inimii. Iar când zice rău nu a făcut aproapelui său, a oprit nu numai uciderea, ci și orice alt păcat. Și ocară n-a primit asupra celor de aproape ai săi, sunt cuvintele care încheie acest al treilea verset. Deci va locui în cer, zice David, cel ce n-a primit ocară asupra fratelui său, adică cel care n-a râs de frații săi care au greșit, sau defăimați fiind ei, ori fiind nenorociți într-alt chip, că ocara are sfârșit batjocura și rușinea celui ocărât, iar mustrarea o luăm spre bine, dar ocara niciodată spre bine, după cum arată Sfântul Vasile cel Mare, ci spre rău, ca una ce este potrivnică mustrării frățești. Cu privire la acestea, dumnezeiescul Chiril zice: graiul acesta se înțelege și altfel, adică cum că omul, drept, trebuie să facă atât de multe lucruri bune, încât să nu dea nimănui prilej să-l ocărască, numindu-l leneș și înșelat. În versetul al patrulea, prorocul David grăiește zicând: defăimează-se înaintea lui cel ce viclenește, iar pe cei ce se tem de Domnul îi slăvește, cel ce se jură vecinului său și nu se leapădă. Omul cel drept, care voiește să locuiască în cer, ca unul care dă fiecăruia după vrednicie, îl defaimă pe omul cel rău și viclean ca pe un nevrednic de laudă, chiar dacă acela e unul de neam bun, căci s-a slăvit și a strălucit după lucrurile cele lumești, iar pe cei virtuoși, temători de Dumnezeu, îi mărește și laudă, chiar dacă nu sunt bogați și de neam bun, căci aceștia nu s-au slăvit după cele lumești. Iar David spune cu privire la acestea și în Psalmul 127, la versetul 1, zicând: fericiți sunt toți cei ce se tem de Domnul. Vechii înțelepți întrebuințau jurământul în loc de adeverire, deoarece jurământul nu este altceva decât o adeverire a cuvântului care ia ca martor numele lui Dumnezeu. Ori prin cuvintele cel ce se jură aproape lui său și nu se leapădă, se înțelege și aceea că în legea veche săvârșirea de jurăminte în numele lui Dumnezeu se iertau, iar pricina iertării era ca iudeii să nu cadă în idoloslujire și să se jure pe idoli. Iar legea evanghelică, ca una care legiuiește pentru cei pliniți învățăturile cele mai desăvârșite, din această pricină a oprit cu totul jurământul. Însă sunt și oarecare cuvinte care au formă de jurământ, potrivit Sfântului Vasile cel Mare, însă nu sunt chiar jurăminte, ci numai o vindecare, adică o terapie, către cei ce aud, precum acela rostit de Iosif către frații săi, când a zis: pe viața lui Faraon, în Cartea Facerii, capitolul 42, versetul 15. Sau cuvântul zis de Sfântul Apostol Pavel În epistola 1 către Corinteni, la capitolul 15, versetul 31, unde spune, pe lauda noastră. Un astfel de jurământ se obișnuiește a se zice și în vremurile noastre, folosindu-se cu precădere cuvintele pe cinstea mea. Chip și pildă despre jurămintele ce s-au rostit, a lăsat dumnezeiescul Pavel creștinilor cuvintele acestea, martor îmi este Dumnezeu, căruia îi slujesc cu Duhul meu. La epistola către Romani, capitolul 1, versetul 9. Și iarăși, eu însă martor chem pe Dumnezeu. 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 23. Însă, altele asemenea vom găsi dacă vom citi cărțile Noului Testament. Cu privire la jurăminte, Marele Vasile spune, despre lucrurile care nu sunt adevărate, de te-ar ruga toți oamenii, nu te lăsa nicicum înduplecat să spui ceva împotriva adevărului. Dacă un lucru nu s-a întâmplat, să urmeze tăgăduirea. Dacă lucrul s-a întâmplat, zicerea ta să-l adeverească. În versetul al 5-lea citim următoarele cuvinte. Argintul său nu l-a dat în camătă și daruri asupra celor nevinovați nu a luat. A luat cineva camătă era la iudeii cei vechi un lucru foarte prihănit, de rușine și urât, fiindcă cine este milostiv, acela, împrumutând pe fratele său care are trebuință, se mulțumește a lua numai suma pe care a dat-o, nu și dobândă. Prin cuvintele asupra celor nevinovați, voiește a spune David că cel ce va locui în ceruri nu ia daruri pe seama celor nevinovați, adică nedreptățind pe cei fără pricini. Și Sfântul Chiril a zis, toată luarea darurilor este rea, căci focul va arde casele primitorilor de daruri, cu mult mai vârtos luarea de dar de la cei nevinovați, adică cea împotriva dreptilor și a nevinovaților. Că darea de daruri, adică mita, strică dreptatea și orbește atât de mult, încât și pe cei nevinovați îi pune sub osândire. Cu aceasta înfricoșează Dumnezeu pe iudei prin Isaia, zicând, la capitolul 1, versetul 23, mai marii tăi iubesc darurile, atât luarea cât și darea de mită, pune sub osândă chiar și pe cel nevinovat sau drept, căci el se face părtaș sau pricină la nedreptatea săvârșită de cel ce ia mită, stricându-se astfel dreptatea, ce trebuie să domine în relațiile dintre oameni. Ultimul verset al acestui psalm al 14-lea ne grăiește zicând, cel ce face acestea nu se va clătina în veac. Astfel, după ce David a zugrăvit cu culorile cele zise mai înainte pe omul cel împlinit în faptă bună, acum și-a pecetluit cuvântul cu un sfârșit vrednic, căci zice, cel ce face bunătățile, adică virtuțile mai sus pomenite, acela, plinit fiind, nu se va clătina din starea și adeverirea întru Dumnezeu, iar cuvântul în veac înseamnă totdeauna, adică întru toată viața de acum, și dacă în viața aceasta nu se va clătina, cu mult mai vârtos în cea viitoare. Aceasta fiind tâlcuirea de astăzi, vă îndemn să recitiți de fiecare dată psalmul 14, cuvintele punându-le la inima dumneavoastră și în rugăciunea către Dumnezeu.